doresc în următorul deceniu, când voi face următoarea schimbare în carieră, să iau o cale care să mă întoarcă cel puțin o parte din an înapoi în România.
La microfon, tocmai ați ascultat-o pe Catinca Dobrescu, arhitectă peisageră. Sunt Roxana Păsculescu și vă invit la...
Născut în România.
Catinca Dobrescu, invitatul meu cel mai tânăr la Născut în România, născută în 1986. În general, toți invitații mei aveau foarte multe de povestit din experiența lor de până la momentul 1989. Acum lucrurile se schimbă și aflăm mai multe despre România și despre lume, despre universul european și nu numai, după 1989. De ce arhitectura? De ce această alegere, având în familie, să spunem, un număr important de artiști plastici care ar fi putut să-ți definească traiectoria?
Pentru mine, arta a fost într-adevăr un element fondator în educația mea, mai ales prin prezența multor tablouri în casă. Mama tot timpul m-a îndrumat către desen, însă personal am fost și atrasă de știință datorită faptului că tatăl meu este inginer. Și, sincer să fiu, m-am simțit și puțin copleșită de această povestea familiei mele în care atât bunicul, cât și bunica, cât și unchiul, cât și mama mea, cu toții au fost pictori. Astfel cât am ales să studiez arhitectura și datorită felului în care au decurs lucrurile am ajuns la Facultatea de Urbanism, la Universitatea Ion Nicu, unde am studiat arhitectură peisageră, ceea ce a fost un mare, mare noroc pentru mine, pentru că este într-adevăr profesia cu care mă identific.
Să spunem că adeseori există o confuzie între arhitectura peisageră și peisajul pe care îl are la bază, să spunem, horticultura. Am observat că se face cumva această translare dintr-o zonă de interes către cealaltă și când vorbim de arhitectură peisageră, cred că ne gândim exclusiv la formele copacilor sau ale tufelor. Și cred că nu, arhitectura peisageră e departe de a însemna doar atât.
Într-adevăr, arhitectura peisageră este un domeniu foarte vast. În general, în publicul laic, ca să zic așa, sunt întrebate de multe ori dacă pot să îmi dau cu părerea asupra bolilor plantelor respectivelor de acasă, ceea ce desigur nu este specialitatea mea. În general, în arhitectura peisageră se formează spațiile exterioare. Noi proiectăm, dăm formă spațiului public, fie că este vorba de un spațiu urban sau de parcuri, grădini de mari dimensiuni sau de planificarea macropeisajului, unde deja intrăm într-un domeniu politic. Iar peisagistica, în general, din punctul meu de vedere, are foarte multe alte domenii conexe. De exemplu, pe mine mă interesează foarte mult participarea publică în formarea peisajului și aici deja este o temă politică. Felul în care discuți cu viitorii utilizatori al spațiului pe care îl proiectezi, felul în care incluzi în procesul de proiectare. Sau arta în peisagistică este un alt domeniu care mă interesează. Dacă este să ne uităm la modul în care au fost create marile ansambluri din Renaștere sau din Baroc, există o perspectivă artistică și filozofică a felului în care tendințele timpului formează concepția despre spațiu public. Iar, în general, dacă în arhitectură se proiectează obiecte izolate, deci clădirile în sine, noi lucrăm mai degrabă cu felul în care aceste obiecte se relaționează între ele și creează un spațiu cu care să ne identificăm într-un oraș.
De fapt, vă ocupați de felul în care noi oamenii reușim să locuim în spațiul liber, cum s-ar
exact
spune.
Da. Da?
Și fântânile și băncile și dealurile, toate ar trebui să fie, nu? Probabil incluse în arhitectura peisageră. Acestea și cu mult mai mult.
Da, da, desigur. Unul dintre subiecte care pe mine mă interesează foarte mult, de exemplu, este felul în care folosim elementele de mediu atât din punct de vedere vizual și compozițional, cât și din punct de vedere utilitar, pentru că în spațiul exterior avem totdeauna de a face cu foarte multe elemente diferite pe care le putem forma astfel încât să creeze un spațiu plăcut, dar și ca să le putem de asemenea vedea dintr-un punct de vedere utilitar. De exemplu, apele pluviale și cum gestionăm scurgerea apelor pluviale de pe stradă, în sistemul de canalizare către râuri, cum este acesta format, influențează mai departe calitatea apei, calitatea apei influențează felul în care ne plimbăm de-a lungul unui râu și în aceste domenii ne-am dorit să avem anumită influență.
După terminarea facultății, ai avut câteva experiențe în România, experiențe profesionale, desigur, la ele mă refer, dar ai avut și ocazia să pleci și să studiezi în afară și poate nu întâmplător ai ales să te dezvolți în alte spații. Poate despre de ce o anume alegere în formarea ta.
Pentru mine n-a fost neapărat o alegere condiționată de dorința de a nu fi în România, ea nu a existat niciodată în acest sens. De când eram mică, mi-am dorit să călătoresc și să descoper lumea și mi-am imaginat tot timpul că voi fi o nomadă. De aceea, după ce am terminat facultatea, am ales o practică în China, unde am rămas după terminarea practicii încă un an. Și din acel punct am continuat mai departe călătoriile mele pe alte meleaguri.
Dar deocamdată despre China. Unde da. Anume în China și ce ai învățat acolo în plus față de experiența ta românească la acea dată?
Am plecat în China în 2010, am locuit în Shenzhen, care este primul oraș de la nord de granița cu Hong Kong. Shenzhen este un oraș foarte mare. La momentul actual, după statistice neoficiale, are 14 milioane de locuitori. Deși totdeauna când te uiți prin diferite surse, acest număr fluctuează foarte mult. E un oraș care a fost construit în 30 de ani și ca atare nu prea are o identitate proprie foarte puternică. Oamenii care locuiesc în Shenzhen, atât chinezi cât și străini, locuiesc acolo pe o durată medie de 2 ani.
Astfel încât tot și cam atâta ți-ai acordat și tu.
Da, eu am locuit un an acolo. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă pentru că datorită jobului pe care l-am avut lucrând într-o firmă de peisagistică, am avut ocazia să văd multe alte locuri în China unde aveam proiecte la momentul respectiv. Pe de o parte, a fost personal, a fost o experiență foarte puternică, pentru că ești într-o cultură extrem de diferită. Totul este extrem de diferit și după un timp începi să te întrebi foarte mult de ce oare la noi e altfel, de ce îi fac lucrurile astea în felul ăsta. Sunt foarte multe lucruri de zi cu zi, dar și de concepții asupra vieții, asupra lumii, care sunt total diferite.
Și mai ales că, iată, chinezii au concepte evident mult diferite de ale noastre în ceea ce privește arhitectura peisageră.
Da. Că din toate punctele de vedere este foarte diferit. Eu am lucrat foarte mult în... Deci am lucrat într-o firmă de peisagistică care era condusă de către un italian și doi chinezi. Iar noi ne conversam în engleză, în italiană, eu încercam să îmi prefac că vorbesc italiană și din când în când mă prefăceam că vorbesc chineză, deși nu prea ieșea mie foarte tare. Și proiectele pe care le făceam erau ansambluri foarte mari, de obicei peste 9 hectare, ceea ce în Europa ar fi foarte greu de conceput. Pe de o parte, era interesant pentru că tot timpul aveai ceva de făcut. Pe de altă parte, după un timp când puteai să te depărtezi un pic de obiectul muncii tale, să te uiți la ceea ce faci cu adevărat, exista și o dimensiune puțin de pentru că multe din aceste ansamblu erau făcute de la zero, fără niciun fel de istorie în spate sau câteodată chiar cu o radere completă a culisei culturale sau naturale care exista în acel loc. Am avut de multe ori proiecte în care erau în zone de munte și totodată muntele nu mai exista. Și relația cu clienții este foarte diferită. Modul în care tu ești privit ca profesionist. În China ești mai degrabă un prestator de servicii, în timp ce în lumea vestică, ca arhitect, ești un creator. Ai o altă prestanță profesională, dacă pot să spun așa. În afară de asta, pe lângă acest aspect, ca experiență de lucru, e foarte interesant pentru că tot timpul ai ceva de făcut, ai un exercițiu constant, mai ales când ești la început.
Între China și America a mai existat România? Într-un proiect anume?
Da, am venit când am studiat în America, am primit o bursă pentru a veni înapoi în România pentru a face o practică la Centrul de Resurse pentru Participare Publică, unde eu, dorindu-mi foarte mult să fiu activă în zona de participare publică în spațiul urban, m-am implicat în proiecte din București, mai ales în cartierul Calatis, unde am încercat împreună împreună cu locuitorii din oraș să ajutăm la revigorarea unui spațiu de joacă din cartier.
Însă așadar și jocurile sau leagănele pentru copii și ele țin tot de arhitectura peisagistică.
Da, și ele țin de arhitectura peisagistică. De multe ori când realizezi un proiect, mai ales foarte mare, băncile sunt cele cărora arhitecților peisagiste fac cel mai mare plăcere să lucreze, pentru că sunt, după ce ai făcut canalizarea, ai făcut scurgerea apelor, ai făcut copacii, balustradele, toate lucrurile astea,
băncile, și relaxezi
da,
puțin.
Băncile sunt cele pe care chiar oamenii o să le observe, pe când chiar poți să fi făcut cea mai bună planificare, de obicei aceea nu se observă, este cumva sub pământ. Însă băncile sunt cele mai evidente și dacă ai o bancă frumoasă, atunci toată lumea o să observe și o să vorbească despre ea. Deci, sau noi ne imaginăm că o să vorbească despre ea. Și
proiectul iese o reușită.
Da, dacă iese o reușită.
America. Ce rol a avut această experiență americană în viața ta?
A fost o experiență foarte importantă. În primul rând că am plecat în America ca să studiez. Am făcut un master la Universitatea Harvard, unde am petrecut un an jumate, deci 3 semestre. Și a fost momentul în care cumva am prins curaj ca să fac foarte multe lucruri. Am fost implicată și pe lângă studiile mele, am fost implicată în multe alte proiecte legate de școală, dar nu în curricula școlară, unde m-am format în profesia mea și unde mi-am găsit un drum, o cale. Mi-am dat seama de ceea ce vreau să fac mai departe.
Ce anume?
Eu am ales, după facultate, am ales să lucrez mai mult în domeniul de proiectare tehnică, practică. Pentru că în peisagistică poți să scrii, poți să particip la concursuri și să creezi ideile pentru un proiect, poți să faci detaliile tehnice pentru realizarea proiectelor, poți să mergi pe șantier și să observi cum se desfășoară lucrările, poți să lucrezi mai mult
în birou sau mai mult pe teren.
Da, în birou sau mai mult pe teren. Iar eu m-am dat seama că natura mea, chiar dacă îmi plac foarte mult diferitele aspecte ale profesiei mele, mie îmi place să văd cum proiectele mele se realizează, se creează, că pot să le ating, să le fac, să fiu implicată în alegerea fiecărui șurub care se va utiliza în crearea băncilor, să zicem. Așa încât m-am orientat foarte mult cariera către acest domeniu. Au existat două proiecte care m-au dus mai mult în această direcție și anume primul a fost realizarea unui pavilion din Luta Sat în cadrul unui proiect adiacent școlii împreună cu profesioniști care veniseră la Harvard pentru o ca un fel de bursă post-profesională. Anna Heringer este o arhitectă care se specializează numai pe arhitectura din Luta Sat și împreună cu ea, adică studenții împreună cu ea au creat un proiect în care noi am făcut un pavilon întreg unde noi am proiectat și tasat împreună pământul până când am făcut o construcție din chestia asta.
Pavilion pentru ce anume?
Ca un fel de pavilion expozițional, deci era numai o formă de artă, nu avea o funcționalitate strictă. Mai degrabă am vrut să arătăm prin această construcție posibilitățile de a lucra în lut, diferite forme pe care poți să le utilizezi și am fost implicată în toate etapele acestui proiect, inclusiv în coordonarea studenților, alegerea seriilor de studenți care urmează să lucreze.
Deci reîntoarcerea lutului în viața noastră.
Da, iar această lucrare cu mâinile, că am fost foarte activ o săptămână întreagă.
Implicați chiar fizic, da.
Mi-a dat să înțeleg cât de important este pentru mine acest aspect. Iar în momentul actual lucrez într-adevăr pe proiecte
la Berlin.
Da. Însă mai degrabă stau la calculator și desenez detaliile care vor fi construite de către alți oameni.
Între America și Berlin? Între Harvard și Berlin?
Da, după ce am terminat facultatea am lucrat un an în America, în două birouri. După ce termin studiile pot să mai lucrezi pe viza pe care o primești ca student, mai poți să lucrezi un an. Și am profitat de această ocazie și m-am mutat în Texas, unde am lucrat pentru biroul unei peisagiste foarte interesante din zona de sud al Statelor Unite, Christy Tenake, care are foarte multe proiecte bazate pe gestionarea apelor și integrează foarte mult gestiunea apei ca resursă importantă, mai ales în zonele aride, în planificarea, în designul proiectelor, ceea ce a fost foarte, foarte interesant. M-am bucurat foarte mult că am putut să lucrez pe planuri tehnice.
Pac-Man,
Invitata ediției de astăzi este Catinka Dobrescu.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Când m-am întors în România, am hotărât să mă duc la Berlin, tocmai datorită faptului că există foarte multe birouri de arhitectură peisageră în Berlin. Există cele pentru proiecte de spațiu public, ceea ce, din păcate, în România nu prea am ocazia de a face acest gen de proiecte.
Deși există, deci, secția la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, nu există și cerere?
Da, nu pot să mă exprim concret sau să dau exemple concrete din viața din România, însă, la o privire de ansamblu, puțin de la depărtare, realizez de multe ori că aș avea probleme în a crea genul de proiecte la care lucrez în momentul acesta pentru a mă dezvolta din punct de vedere profesional, datorită faptului că există puțin interes și energie care este investită în spațiul public.
Adică spațiul public nu interesează într-un mod special.
Da, și...
Că în aparență suntem interesați de spațiul public, dar gândirea lui nu este una care să se ridice cât de cât la nivelul unor posibilități pe care arhitecții de această factură ar putea să, nu? Probleme pe care să le rezolve.
Da, deci spațiul public în general este o zonă foarte puternic influențată de politică. Nu vreau să fiu nedreaptă față de profesioniștii din România. Cunosc foarte multă lume care este interesată de calitatea spațiului public, însă când există puține șanse de a-ți aplica interesul tău în proiecte reale, atunci este foarte greu să câștigi o pâine din chestia asta, iar eu nu văd, în momentul actual, nu văd concursuri consistente pentru reabilitarea spațiului public. Când mă duc prin București, de multe ori observ că există, pe care observ din timpul facultății, pe de altă parte, că există o delăsare și multe alte probleme care își exercită influența asupra calității spațiului public. Adică sunt atâtea alte aspecte care contribuie la o anumită delăsare.
Deci, ce ar trebui să vedem într-o intersecție? Dincolo de circulația mașinilor și de, sigur, semafoarele care au un rol efectiv acolo. Dar presupun că, din perspectiva meseriei tale, Catinca Dobrescu, o intersecție ar putea să aibă și alte semnificații, mult mai interesante.
Da, desigur, contează foarte mult contextul și, de exemplu, o temă încă prezentă, cel puțin în București, nu știu care este situația în alte orașe, este circulația. În momentul în care circulația la nivel sistematic al orașului este slab rezolvată, se va reflecta asupra calității spațiului public și a intersecției X de care vorbim. În momentul în care principiul parcărilor este deficitar, în care se parchează foarte mult pe trotuar, nu mai am pe unde să trec. Desigur că eu, ca pieton, voi avea o experiență neplăcută a intersecției X. Pe urmă...
Unde să mai punem și băncile.
Da, unde să mai punem și băncile, exact. În afară de asta, există un context, deci culisa, să zicem așa, fondul construit. Există atenția către unde privesc, cum este dirijată privirea, cum o orientez în spațiu și...
Încercăm să nu fim călcați de mașini.
Încercăm să nu fim călcați de mașini. După aceea există elemente legate, pur și simplu, de probleme utilitare. Deci cum planific, cum proiectez solul pe care calc astfel încât apele să se scurgă într-un mod eficient, să am unde să deversez aceste ape, să am spațiu pentru vegetație care să eventual să absorbă parte din apa pluvială și să o curățe.
Deci iată legătura și cu horticultura.
Da, horticultura. Desigur că spațiul verde este important, mai ales într-un oraș în care ai mult mai puțină suprafață liberă care să absorbe apa urbană, apă foarte poluată. Spațiul verde este cu atât mai important, cu atât mai folositor, cu atât mai crucial până la urmă. Cu cât ai o suprafață verde mai extinsă, cu atâta ai o zonă pentru dezvoltarea microclimatului urban, o zonă pentru dezvoltarea microhabitatului urban în care pot să vină păsări, veverițe și așa mai departe.
Pentru calitatea vieții.
Exact.
Experiența berlineză răspunde cercetării tale formative, îți oferă puncte de plecare spre un viitor pe care ți-l dorești?
Până în momentul actual, da. Desigur că nu putem ști ce să se întâmple pe viitor. După cum cu toții ne dăm seama, trăim într-o perioadă destul de nesigură. Dar la momentul actual există o piață destul de puternic dezvoltată pentru arhitecți peisagiști. În firma în care lucrez avem multe proiecte care se derulează și cu care suntem cu care avem succes.
Deci o firmă mică, medie, mare?
Este o firmă mică. Majoritatea firmelor de peisagistică, cu două excepții, în Berlin sunt de taie mică, sub 10 angajați. Iar firmele de talie care sunt considerate în Germania a fi de talie mare, de fapt, dacă e să le comparăm cu firmele, de exemplu, din Statele Unite, sunt medii. Deci de la 30-40 de angajați, încă în America e o firmă micuță, ca să zicem așa, dar în Germania e o firmă mare. Și în ceea ce, deci în proiectele pe la care lucrez, m-am orientat mai mult către desenul tehnic care va fi utilizat pe șantier de și acum ușor, ușor...
Care va sta la baza lecturii de specialitate, să spunem, da?
Da. Iar ușor, ușor mă specializez în continuare către următoarele etape ale proiectului. Deci mai încerc să fac mici pași pentru a cunoaște legislația, pentru a scrie documentele care stau la baza caietului de șantier, pentru a face investigație pe șantier și așa mai departe. Fiind mult de lucru, am și de unde am și oportunitatea pentru ca să fac această muncă și astfel să mă formez mai departe.
Da, pentru a te dezvolta. Da. Încă româncă? Sau întotdeauna româncă?
Totdeauna. Acest...
adică româncă la Berlin, nu?
Da, da. În Berlin există foarte multe nații diferite. Am mulți prieteni români cu care mă întâlnesc constant și cu care vorbesc română. Și îmi doresc, de altfel, în următorul deceniu să când voi face următoarea schimbare în carieră, să iau o cale care să mă întoarcă cel puțin o parte din an înapoi în România.
Deci ai vrea pe jumătate aici, pe jumătate la Berlin?
Da, e așa mai interesant așa. Poți să pendulezi dintr-o parte într-alta și să cunoști diferite aspecte. Cred că în 10-20 ani, cred că Berlinul va fi din ce în ce mai corporat și mai puțin interesant. Și din cauza asta încerc să-mi creez un plan astfel încât să profit,
da, la București.
Da, să profit de ambele locuri. Faptul că am o familie, familia mea locuiește în București și mă leagă foarte multe lucruri de acest oraș care în continuare totdeauna va fi casa mea. Sper că vor exista portițe ca să profit de ambele locuri.
Și de București și de Berlin.
Da.
Nici China, nici Statele Unite ale Americii nu mai reprezintă eventuale porți ale interesului tău?
Nu, sincer să fiu, nu. Pentru că, deși mi-a plăcut foarte mult să locuiesc în China, este un stres psihologic pe care nu mai îmi dau seama că nu mai îl pot susține așa de ușor pe cum eram acum 7-8 ani. Este un loc atât de diferit încât întotdeauna ai de-a face cu întrebări fundamentale ale vieții, cel puțin eu am de-a face de multe ori cu mult prea multe întrebări asupra existenței mele care mă obosesc foarte tare. Iar America este un loc de care mă leagă foarte mulți prieteni și foarte multe amintiri plăcute și că unde m-am simțit foarte bine, însă pe de altă parte este o societate cu care, mai ales în lumina ultimelor întâmplări, mă înțeleg din ce în ce mai greu. Cred că, până la urmă, rădăcinile mele tot europene sunt și cultura de pe continentul nostru este cea care cu care am mai puține probleme de a mă înțelege, de a trăi viața de zi cu zi în acest climat decât în America sau în China.
Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, Catinca Dobrescu, arhitectă peisageră, și Roxana Păsculescu, realizatoarea ediției de astăzi a emisiunii.
Născut în România.